estilotik atera gabe disko anitza ez izatea nahi genuen.
Uste dut idazten dugun guztiok egiten dutela, egiten dugula, ez? Nolabaiteko exhibizioa, ez? Eta nik askotan konparatzen dut literatura trapezioarekin, ez? Ba nolabait idaztea delako, ba trapeziore gotzea ta.
Baina bueno, nik uste hala ere honena hori. Beti ere ba taldea entzutea dela edo eta gero norberak bere konklusioak ateratzea ni.
Zer behar du soinu jole katalan batek Euskal Herri etortzen denean soinua jotzera jakin, ez? Zein dira ama bostkante
horiek? Batzuetan, ba, jakiten dugunean, zeo zer, ba, horrek, ez dakit, ez gaitu zoriontzu egiten, eta hortik doa pixka bat letra honen hildoa edo.
Piperpolis, estudiotik kanpo, trapezioan dabilen exhibizioan hitza da.
Hirie galarian, piperpolistarrek erabaki dezatela Euskal Herriaren zoriontasuna.
Fandangoa, kariñarinak, tukirixak eta porrusaldak.
Piperpolis, Bilbo Hiria irratian, astelenero arratzaldeko zazpiretatik aurrera zuzenean. Usteak erdi ustelak omen dira.
Estulak erdi usteak omen dira.
Ustelduta geratu da estularen ustea.
Ustezko estularen usteldura.
Erdi uste eta estularerdi.
Erditutako ustelaren ustea.
Estularekin gatoz.
Usteldu gabe gatoz.
Etortzearen uste badugu.
Erdibik oso bat betetzen dutelako.
Arratzaldeon eta ongi etorri Piperpolisera.
Thank you. usteekin eta ustelekin hasi dugu Piper Police, baina hoiek danak alde batera utzi eta gaurkoan prest gaude ordu bete zuekin bat egiteko. Galder, Ibon Manduetan eta ni neu hemen mikrofonoen dan. Ane naiz.
Opa, ane. Eta, hau zaituko ezagutu.
Hau zagaitik agian diferente.
Zerbilizara Deustuko jaietan.
Hori da, ba, Deustuko herriagaz jaietan.
No. Bueno, esan berra dago, mendik, minutu gutxitara, Maiale Lujanbio, Jon Maiga, Metxar Zaius, eta Unai Iturriaga izango direla Deustuko jaietan. Barikoan hasi ziren jaiak, eta igander arte, lusatuko dira tomatea protagonista duten jai hoiek. Eta, bueno, ba, jaiai buruz ez horren beste, baina, bueno, baina, Deustura bai gerturatuko gara.
Hala da, duela, pare bat aste, bertan Deustun, badakigu, baina gutxitan egiten dugu itzaldi sorta antolatu dute, berbaizu Euskera Alkarteak eta Deustuko Gaztea Asanbladak. Euskera eta gazteak izan dituzte hausnarketarako gai, eta bi itzalde sorta izan dira, batean, Fredi Paia eta Usue Alberdi bertsolariak, eta bestean, Fermin Etxegoien idazlea, eta Edu Apodaka soziologoa izan ziren, bueno, ba, bertan jasotako hausnarketa batzuk ekarriko ditugu gaur gurera.
Eta liburu bati buruz ere berba egingo dugu aste honetako Piper Policen beste norbaiten zapatak izeneko liburuaz mintzatuko gara bere idazlea den Garazi Kamiorekin. Igartza saria lortu zuen duela urte pare bat eta ba, berriki liburua argitaratu eta ba, lehenengo liburu buruz hitz egingo dugu gaurkoan eta baita musika lagun beti bezala. Aste honetan bertan, ostegunen eta ostiralean, hementxe Bilbon izango dira, Arriaga antzokian, baina Barikoan, Elorrioko Arriolan, haien lan berria, zuzenean aurkeztu dute 13. lana.
Al amanecer seguir soñando, ostegunean esan dugu, baina aste azkenean ere Arriaga antzokian.
Ostiralean, ez da?
Ez, aste azkenean da. Aste azkenean, izan ere lehenengo osteguneko itxordua egin zuten, sarrerak agortu eta beste egun bat zabaldu dute, beraz, aste azkenean.
Soles de invierno cada madrugada, buscando flores entre las basuras, bailo descalzo en los tejados, aunque a veces me asusta, otras disfruto, me gusta, sigo soñando. Respiro, miro de frente a cada pesadilla. Ojos de fuego en el país de los miedos, hay dragones rompiendo la noche, aunque a veces me asustan, saco la espada, sigo soñando. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Dibujo barcos en el viento y carrozas en la fiesta y no olvido olvidar mi zapatito de cristal. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Caminito en espiral, dibujado por mis besos, locos por quemarse en el volcán bajo tu vientre, locos por ahogarse en el mar de tu saliva. De invierno cada madrugada, buscando. buscando flores entre las basuras. Bailo descalzo en los tejados, aunque a veces me asusta, otras disfruto, me gusta, sigo soñando. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Dibujo barcos en el viento y carrozas en la fiesta, y no olvido olvidar mi zapatito de cristal. Soñar y desear, atreverse a transformar todo aquello que nos jode. Caminito en espiral, dibujado por mis versos, locos por quemarse en el volcán bajo tu vientre. Locos por ahogarse en el mar de tu saliva.
Lehen esan bezala, Garasi Kamio, gonbidatu dugu gaurkoan Piper Polizera Bilbo Hiria Irratian bere lehen liburuari buruz berba egiteko, beste norbaiten zapatak. Aipatu bezala, Igartza Bekari esker idatzitako liburua da honako hau. Aupa Garasi, ongetorri.
Eskerrik asko, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, ba, narrazioak biltzen ditu beste norbaiten zapatak liburu honek, ez da? Zortzi narrazio, zortzi puin.
Bai, alaxe da, hasiera batean horrelaxe aurkeztu nituen Igartza sarietara, ez dakit nire burua ez nuelako gai ikusten behar bada novela bat idazteko, eta nahi hau izan nuelako zortzi narrazio kasu honetan idaztea, eta azkenean horretan geratu zen.
Mm-hmm. Horrek zer esan nahi du, Garasi, hasiera batean planteatu zenuen lanildoa edo, bere horretan errespetatu zenuela, eta edo nola izan da ez da, gero, sortze lan guzti hori.
Bueno, lehen hasiera batean proiektu aurkeztu nuen bi narrazio bi ipuin sartu nituen bertan, eta bueno, o sea, nik hasiera batean ez nuen pentsatu egiten, ez burutik pasa egiten Igartza saria irabazten dezakenik ere.
Yeah.
Eta bueno, hasiera batean esan duen bezala, ba bueno, zortzi narrazio, bueno, narrazio liburu bat idaztea zen helburua, beste izenburu bat zeukan, Gerizteko panpinak izena zuen garai hartan proiektuak. Eta urte eta erdi igaro da, sari hura eman zidatenetik, urte eta erdi igaro dut lanean, eta azkenean, bai, lan hildoa berdina izan da, esentzia edo tesia berdina izan da, baina izenburua adibidez aldatu nion, eta beste norbaiten zapata jarri nion, baina zuk esan bezala, hasieran bezalako izan da.
Bueno, Gerizpeko panpinak oso polita da, ere?
Bai, zuk uste?
Bai.
Bueno, nire zalantzak nituen, eta nire inguruan esaten zuten, baietz bolita zala editoreak esaten zuen ez ezka, bueno, azkenean...
Editoreak ze garrantzitsua diren.
Editoreak oso garrantzitsua dira, baino gehiago, sekulako boterea daukate.
Bai. Aizu Garasi, aipatu duzu, momentu horretan edo, etzen nuela zure burua gai ikusten ez, narrazio luzea egiteko, orain bai, ordea, urte tardia pasatuta gero?
Beno, ez dakit ziur, ez? Baina hau da, nik esaten dienik, enien ez ama, ez daukatu berik, eta baina bai ulertzen ditu dela, jaio berriek dituzten umeak bisitatzera joaten direnak, zelan esaten dieten ama berriei, ez? Eta bigarrena noizko. Eta behar bada, oean daude oraindik minbera, ez? Eta hon, ere kasuan, ba, bigarrena, bai ez, pentsatuta daukat, behar bada, atrebituko naiz novela bat idaztera, argi dudana da, ez du dala beste narrazio liburu bat egingo, eta ez da poesia ezakidalako. Beraz, igual, deskarte bidez edo nobelarekin geletuko naiz.
Bueno, aipatu dugu, beste norbaiten zapatak liburu edo narrazio bilduma aurkeztu duzula, eta aipatu zu ariketa hori, ez? Eta titulotik ere badatorra ariketa hori, ez? Eta, bueno, liburua zabaltzen duten bi poesiak ere, ez? Ariketa hori, ba, sentsazio hori beste pertsonen, ez? Bizitzan edo sartzearena, edo?
Bai, eta bueno, pixka bat antzekotasun bat edo ematearren, ba, azken finean nik ez dut ulertzen askorik hanka kontu ez, baina badirudi bakoitzak bere hanka tajukera edo forma duela, eta azkenean hori da, ez, beste norbaiten zapata horietan sartzea, beste norbaiten bizitzan sartzea, zapatak bai kasunetan Leire Bilbaok eta baita Castillo Suárezek ere biek ala biek erabili zituzten beraien poesiak edo beraien poemak egiteak orduan, eta azkenean ezagit, edo asko erabiltzen ditugun azken aldi honetan, baina nire ustetan edo nire lanaren tesia edo hori da, ez? Beste norbaitien zapatetan sartzea edo bizitzetan sartzea.
Eta horretarako sortzi istorio labur edo sortu dituzu, ez? Eta bata besteren artetik diferenteak direnak.
Bai, bai, egia esango dut zuet. Nik ez nintzen ohartu egiten, baina berriro esango dute izena editoreak izan zidan guztiz desberdina dira zortziak, eh? Eta bai, nik planteatzen dudana azken finean zortzi egoera desberdin dira. Behar bada niretzat erabat arrunta direnak eta zuentzat ba oso desberdinak munduaren beste puntan daudenak eta ulertezina dinenak, ez? Azkenean bakoitzak bizitza ikusteko forma dauka, arazoi eta zagit, bizitzako hainbat gauzei aurre egiteko era bat daukagu, eta igual zure ondokoaren zat, ba oso desberdina dira, edo zaila egiten dira ulertzen, eta hori lortu edo hori erakutsi nahi izan dut, ez? Pixka bat, zortzi egoera, guztiz desberdina direna bat ezekiko, baina norbaiten zat, arruntak direnak, eta beste norbaiten zat, oso desberdinak.
Segun eta nork jantzi zapatak, ez da?
Hori da, eta segun zen numeretakoa diren.
Hala ere, agertzen zaizkigun, historiotan agertzen zaizkigun pertsonaiak badaude, denak daukate bide gurutzean dauden pertsonaiak dira, edo, bueno, beti gertatzen zaie zerbait, ez da, dramatikoa hitza ez dakit dan, edo, bueno, segun norentzako, karo.
Bai, azken zinean hori da, ez? Guztiak iristen gara, beti daukago egunero zerbait, ez? Jauzi egin behar diogu obstakulo bati, eta txiki esan daiteke, handi esan daiteke, baina beti desberdina da. Eta noizean behin, iristen gara bidegurutze batera, bidegurutze izan daiteke zure bizitzan erabateko garrantzia duena, edo alderantziz. Izan daiteke euskeria soila, baina oso zaila egiten zaizuna gainditzen. Eta pixka bat hor, ipini ditut nire pertsonaiak, egoera desberdina horietan, bidegurutze batean, eta aurrera edo atzera egin behar dute, eta guztiz zaila egiten zaie, eta pentsatu egin behar duten, nola egin behar duten aurrera.
Eta historietan agertzen diren pertsonaien, ez da, sentipenak edo harin harrapatzen ditu irakurleak?
Bai, bueno, nire asmoa lehenengo momentutik etzen empatia sortzea, baizik eta simpatia edo antipatia. Ze, adibidez, novela batean erresagoa da pertsonai baten ganako empatia edo zure burua bertan ikustea, eta nik ere berdina sentitzen dut, edo sensazio hori jasotzea, ez? Baina iruiten zitzaidan narrazioak hain laburrak izan eta hasiera eta bukaera bat izan da hori lortzea lehenengo zaila zela eta gero aurreko ipuin baten kutsua behar bara gera ziteke lazugan eta bigarren ipuin hori ez heltzea behar den bezala edo bueno, nahiko nuken bezala eta horregatik pentsatzen dut behintzat egin nahi nuen hori, ez? Pixka bat, simpatia edo antipatia sortu, ez? Honek sekulako nazka ematen dit, edo begira zen majoa. Baina ez zure burua bertan ikustea.
Horrere beste ariketa bat, ez da, irakurlearen lekuan jartzearena, ez? Simpatia edo antipatia, ez? Hor muturreko sentipen horiek sortzeko, ez?
Bai, egoerak batzutan azkagarria dira, beste batzutan penagarria dira, beste batzutan pozara egiten dute, asko zan nahi du adibidez futbola gustatzen zaizun ere zipin batean, emakumea baldin bazara eta futbola gustatu izan bat zaizu eta zure gurasoek ez bai zute dutzi futbolera jolazten txikia zinenean are eta simpatia gehiago hartuko diozu, edo antipatia gehiago futbola gorrotu baldin baduzu esate baterako, ez? Kontakizun guztia dute, nik uste dute ibilbide antzerakoa.
egoerak eta pertsonaiak asko aipatu ditugu Garazi, baina zerk engantzatu zaitu zu gehiago? Ipuinak sortzerak orduan. Egoerek ala pertsonaiek, bai.
Ba, begira, pentsatzen jarri nintzen aurreko batean Ane Berak galdera berdin egin zidalako, eta egia zan, pentsatu nuen ipun guztiak sortu eta eraikin dituen momentuan, egoeraren amaierarekin pentsatu nuela. Bertsolaria ez naiz, bertsoak asko gustatzen zaizkit, baina ez dut balio bertsolari izateko, baina bai pentsatu nuela, tira, zortzi egoera desberdin edo, bueno, zortzi zaten du, zortzi direnako, eh? Baina bat egoera desberdin sortu behar baldin baditut, nahi dut egoera hauen bukaera nolakoa den jakitea. Eta hortik abiatuta sortuko dut egoeraren hasiera eta pertsonaiaren perfila. Eta hori izan da nire ariketa edo nire jolasa, deitu nahi duzu moduan.
Mm-hmm. Mm-hmm. Aha, beraz, egoera ez da?
Bai.
Aha.
Ala da.
Aha. Eta egoerara joateren kontu horrek behar bada, zure kasetari zenak horretan lagundu alizan dizu Garazi?
Bueno, nik uste dut baietz, ez nuen hainbeste pentsatu, baina bai, nik agordatzen naiz hor leioara joan ginenean 18 urte bete berria genituela, eta lehenengo gauza esan ziguna irakasleak izan zen, zuek observatzaileak izan bazarete, observatzailea ez dena ez da kasetari ona, eta nik ez dakit hori, egite, izatz mehatze doitezitze kopiatu nuen edo ikasi nuen, eta bueno, behartu nuen nire burua behatzaile izatea, eta nik uste dut askoz ere errexagoa dela, egoera bat asmatzea behatzailea baldin bazara, badakizulako pertsonai bat izan gerratu zaion, edo izan liteke liburu batean, izan daiteke irratian, izan daiteke telebizan, edo zineman esate baterako, edo eguneroko bizitzan norbait igerta dakizkioken gauzak izan daitezke, da observatzaile izate horrekin nik uste dut, edo kazetari zena esango dugu, ja ama ez dagoela entzuten, ba, igual kazetari zen horregekin, ba, lortu dut egoeretara edo pixka bat hurbiltzea, pertsonaiekin hasi baino.
Dela, Garazi, observatzaile bakoitzak bere betaurrekoak ere aukeratu behar ditu, ez da?
Hori da, eta nik uste dute, nik nire betaurrekoak aukeratu ditudan bezala, nik irakurleari eman nahi diot aukera, nik egoera plazaratuko dizut, esango dizut zelan sentitzen dan gizonezko hau edo emakumezko hau, baina zuk esango didazu simpatia edo antipatia, zuk esango didazu simpatia edo antipatia eragiten dizun, eta zure betaurrekoetatik zelan ikusten dozu nahu dana.
Mm-hmm. Bueno, eta ze esan dizut, ez da? Ze aukera izango zenun ja hartu emana izateko bebai, ez da? Irakurleekin eta...
Bueno, irakurleekin, lehenengo hartu emona hola ofiziala edo hilabete ondan izango dut, getxon, gainera ere.
Mm-hmm. Irakurleen txokoren batean.
Hori da, hilaren 28, okerzano gazkezkena dela, Algortan izango naiz. Eta bezala, ba, bueno, ni Andoainarra naiz, Andoain 15.000 biztanleko herri bat da, eta, bueno, jendeak esan dite, erosiko dugu, baina ez dakit erosiko duten, irakurriko duten. Eta bezala jaso ditu dana, ba, etxekoen eta lagunen aldeko iritziak izan dira, baina hoiei asko maite ditu, baina ez dakit, iritzi hoiek kontuan hartuko ditu dan edo ez.
Bueno, tira, Andoaineko guzti hoiek erosten badute, bueno, zikeran poltsikorako ez dago txarto.
Ez dut uste, Andoainen ez dakit, ez. Ama osmila guztiak euskalduna bagina postuko nintzateko.
Bai, ez?
Hemendik esate egut ez dakizaitik, Garazi, Zuribelt zabernan trago bat zor diozula norbaiti. Txarto entzundot, ez ondo entzundot, hori esaten doztie.
Hori?
Bai, Garazi?
Ez zuten diazu, eh?
Bai?
Ez duzu... Nori zor diot?
Zera, anonimatoan geratu nahi du.
Vale.
Bai. Vale.
Esan dio zabala eta ordainduko diot.
Vale.
Eta disfrutatu alduzu Garazi, nolakoa izan da prozesori, ez da, ipatu dugu pixka bat, arlo artistikotik edo, ez da, baina behin, beka jasotze duzunean, badago ere, ez, behar hori, ez, gero, lan aurrera ateratzeko, ez da?
Bai, eta ez egite, aurrekoan akordatzen iz idazle batekin egon nintzen leizketan, eta ikusi dut, badakit ez dela euskal letren historia bat, letra guztien, hizkuntza guztietan gertatzen den gauza badela, baina konturatu naiz, ba, ze zaila den beka bati, areta gehiago, presio puntua duzunean, kasu honetan bezala, aurre egitea, ez? Nik lana neukan, ikasketak burutzen ari nintzen Donostian, eta gainera beka neukan. Eta izan zen, pixkat presio puntu batekin, eta egia zen oso ondo pasadut idazten, eta orain ere burua izaten diot, ea nolako izango den guztia presio hori ez daukadanean gainean.
Claro. Bai, zekau, bai, idazlearen irudi idilikoa edo da, hori askatasun hori, ez?
Lazaiko.
Olibeti baten aurrean idazten, eta holako gauzak, eta ez dago lakorik, eh?
Ja.
Bueno, suposatzen dut, oraindik aurrera ja, bueno, baduzulaz buruan, ez? Zerbait idazteko, bigarren umetxu hori edo denbora emango diozula, eta lasai asko igual idatzeko duzula, ez?
Bai, bai, nik pentsatzen dut, orain, bendik gutxira, zen ikiru azte barru daterako den Ramon Saitzar Vitoriaren zein zemat urte pasaituen, bedeatzi urte edo liburua txukuntzen, ez detuzta inbeste pasako dudanik, baina ez dakit, nire buruari denbora txobat emango nioke, baina bai pentsatzen ari nezela bigarren umetxu hori edukitzean, eh?
Uh-huh. Bueno, oraindik ere baduzu beste erronka bat, ez? Irakurleekin aurrez aurre, ez? Liburuaz hitz egin, getxon dakoa zu hitzordua, eta ziurrenik ikusita Euskal Herrian irakurle tarteak eta klubak zeharrakazta izaten ari diren, agian besteren batean ere gonbitea izan duzu.
Bueno, bai, zerbait badago maiatzerako, edo hor Bizkaia aldean, baina ez dakit niretzako erronka da, lehenengo liburua delako, eta hasi berria naizelako honetan, eta erronka da baita ere, irakurlekin naizelako sekula izan.
Mm-hmm.
Eta orduan, pixka bat gauza berriak dira niretzat, eta prestatu behar ditu ganak, ez dut klase magistralik eman nahi, eta naizelako eruditoa eta ez da gutxiago ere. Eta hori da, nire urrengo erronka, ez? Liburuak ekarri dan urrengo erronka, ezagite, umeak ibiltzen ikasi behar duen edo zer, eta hori izango da, urrengo erronka.
Bueno, bat, tira, ziurrenik erronka interesgarria izango dela ere, ez? Irakurleekin ere berba egitea. Ba, Garazi, eskerrik asko gaur gurean izantea gaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bale, ba, urren arte, Garazi. Berbarte, agur.
Robert's got a quick hand.
Bagoaz Deustu aldera, bertako jaiak hasi aurretik, ostiralean jaiak hasi aurretik, berbaizu Deustu aldeko euskara elkarteak gure hizkuntzaren erabileraren inguruko jardunaldiak egin zituen bi egunetan zehar, lehenengo eguna Gaztelokalean izan zen Uso Alberdi eta Freddy Paiarekin batera, eta bigarren eguna ordea elkarteak Antxe Ramon y Cajal kalean duen Mullerenean. Eta Antxe, Edu Apodaka eta Fermin Etxegoien izan ziren jardunaldi hauetan parte hartzen, badakigu, baina gutxitan egiten dugu.
Euskarak ez dakienak ez digu usten euskaraz egiten. Euskaraz jakin arren, euskaraz mintzatzen ez denak ez digu usten euskaraz egiten. Zenbatetan entzun ditugu alakoak. Honen guztien inguruan asnortzeko asmoz, Berbaizu Euskara Elkarteak eta Deustuko Gazte Asanbladak badakigu baina ez dugu egiten hitzaldi sorta antolatu du. Lehen egunean bi gazte, Uxu Alberdi eta Freddy Paia bertsolariak, eta bigarren saioan Fermin Etxegoien eta Edu Apodaka. Badakigu baina ez dugu egiten.
Jardunaldiotako izendapenean badago arazoaren funtsa, baldin badakigu zergatik ez du egiten, ba, espainolez ere badakigulako. Alegia, Euskal Herri post euskaldun hontan, marra ez da euskalduna galde batean eta erdaldunak bestaldean, baizik eta bai euskalduna bai erdalduna gure baitan daude biak. Eta horren gertatzen dana da, gure baitako erdalduna nagusitzen zaiola gure baitako euskalduna.
Bueno, nik lehenengo tituloarekin ez nago guztiz ados, planteamenduarekin, nik esango nuke hor, bueno, beti ari gara pentsatzen jakiten maila oso altua dela eta berriz erabiltzen maila oso bajua. Bueno, nik uste du kontestua zein dan, Bilbo batean esate baterako, baina Euskal Herri osoan ere bai, zein dan ikusita, ba, nik esango nuke asko erabiltzen dela euskera. Zango nuke, gari batean aipatzen zan, ez? Txigardegik egin zuen azterketa eta burutu zuen, holan garatu zuen metodologia kuantitatibo bat, aztertzeko egoera batean zenbat euskara egiten zan, zenbat egin zitekeen eta zenbat egiten zan, eta zitekeen horretatik oso hurbil zegoen egiten zana. Eta gaur egun nik ere, zango nuke, antzeko zerbait, ez? Intuitiboki, holako ikerketa, zera, haundia egin gabe, nik esango nuke erabiltzen dela, ba bueno, testu ingurua ikusita nolakoa den, aldez aurretiz pentsa zitekena baino gehiago.
Fermin Etxegoien euskararen estetikaz mintzatu zen.
Bai, bueno, berez estetika nire ustea, palean, euskara bera da estetika. Alegia, norbera euskaraz munduaren aurrean aurkezten denean, aurkezten duenean bere burua, estetika jakin batez aurkezten da, euskararen estetikaz, beraz, estetika elitzateke gu handik kanpo edo dagoen zerbait, baizik eta euskara erabiltzerakoan gu nola aurkezten garen, euskararen estetikaz aurkezten gara, ez? Ordan, zenbateraino estetika horrek euskararena egiten zaigu erakargarri edo identifikatzen garen horrekin munduaren aurrean agertzen garenean, ez da? Zenbateraino horren autua egiten dugun, edota, ez, erdararen estetikarena. Argita garbi, erdararen estetika askoz ere garatuago dagoelako, askoz ere eskuragarriago dagoelako, eta modu inkonsciente batez gure baitan operatzen duelako. Eta hori, ba, noski, ba, euskaraz lortzea askoz zailagoa da, are gehiago, ba, esan dezagun, Bilbo bezalako hiri askoz erdaldunago batean, ba, ez dakit, ondarrun baino.
Un poco naste borraste de handik eta mendik, bitz euskaraz, lau españoles, eta hori un poco más o menos. baina hori bai, me kauen diosak eta relakoak beti españoles, eh? Euskaraz ez da izkita tiratzen ni pa dios, tío. Hori, ni pa dios. Hori zelan esaten duzu euskaraz, eh? Jaituaren txako bez.
Erderaz, kristolako errestasuna daukagu. Ez norberaren errestasun, ezan nahi du, errestasun sozial bat dago, edo zer topatu alduzu erderaz, eta berdin zait kasu honetan gaztelera edo inglesa, baina batez ere gazteleraz edo zer topatu alduzu. Ez duzu pentsatu behar nola esaten dan ez dakiz zer, eta euskeraz bai, euskeraz batzuetan eztabaidatu behar dugu nola esaten diren etxeko kontu simpleak, eta ez da batua edo euskalkien kontu bat, da azkenean ez digutela ematen eginda hori. Eta iaia euskaldun guztiok izan behar dugula neurri batean bestean itzultzaile. bueno, gramatikoak edo olako lan filologiko bat egin behar dugula askotan, ez? Hori gazte bati eskatzen baldin badiozu, ba, akabo, o sea, paso ingo du, edo erderaz esango du esan behar duen hori, eta askotan gertatzen da, ikusten da gazteen hizkeran, baina gero eta zabalduagoa da, alderdi espresiboagoa erderaz egiten dala, txiste bat kontatu behar dute, erderaz egingo dute. Olako adirazpen espresibo bat egin nahi dudala, ba, erderaz egingo dut. Edo esaldi baten bukaera apur bat gogorrago edo emozionalagoa egin nahi dudala, erderaz egingo dut. Eta hori ez da gertatzen, ez da kontu bakar, bueno, ez da nahi dut, ez da bakarrik kontu linguistiko bat, da linguistikoa, baina bada beste aldetik soziala eta nik ere esango nuke psikoepistemologikoa dela, hau da, zuzenean sartuta daukagula mundua adierazteko era bat, ez? Eta era hori gaur egun ez da euskararena, gaur egun erderarena da, Eta oso gogorra da horri aurre egitea, zen neurri batean egin behar diozu aurre zeure buruari, hau da, zure zuzaren, ba, jarrera eta portaera multzo horri.
Naiz euskara jaso, jende askok jaso du dagoenekoz, baina normala den moduan hau espaita nire ustez inor errudun sentiarazteko moduko kontua, normala den moduan erdararen densidadea, ez, askoz trinkoagoa da zentzu hortan, eta horra normala da ondorioz gutariko gehienok ba autu hori ia modu inkonsciente batez egitea, eta horri aurre egiteko ba egin beharreko esfortzua oso handia da. Horren esfortzu hori baskatu behar zaie hizkuntzaren profesional hori, nahi baldin baduzu, baina edozein pertsonari eskatzea eta pentsatzea, ez, arrakastatxu sortatuko dela ariketa masibo hori, baina ustez irreala da.
Nik esango nuke jakite mailari oraindik astindu edarra eman behar diogula. Batzuetan geure buruen gainatzen dugula zifrekin. Bilbon ezakitzen bat 40.000 euskaldun dago, bai, baina 40.000 euskaldun horietan sartuta daude ba eskoletako de, bueno, eskoletan de ereduan dauden gazte eta iaia ume guztiak, ez? Eta ba bueno, hor zuzenean lanean ari den norbaitek edo bueno, nire bezalako aita batek jakin badakigu ez dala, osea jakin aldugu hoiek ez direla guztiz euskalduna zentzu horretan, hau da, ez daukate euskarekiko harreman bat, lotura bat edukiko dute, baina ez daukate euskeraz bizitzeko behar den erreztasuna, bizik hemena, ez daude euskararen baitan, ez daude euskera ez da haien buruan eta haiek ez daude euskararen baitan.
Simboloa baino ez da euskara, paparrean daramagu pin batean itzatzita?
Euskara ba osagarri bat da. Eta gainera gazteek hori ondo dakite. Ez dakite teorikoki azaltzen, baina ondo dakite bizitzen. Eta badakite euskara ez dala guztiz beharrezkoa. Eta ba bueno, euskara simbolo bat den neurrian, ba beste simbolo batzuk erabili aldira horretarako, euskalduntasun hori adierazteko, identitatearen arazoa hori da gaur egun, adierazteko simbolo asko ditugula. Kamiseta bat izan daiteke oso ona, eta kamiseta errez jazten da eta errez aldatzen da, eta euskararena zailagoa eta beste kalkizun mailan altuagoa da. Bestetik, horrekin batera ere, jakitearen kontuan edo irakaskuntzaren kontuan, baina irakaskuntza oroar, euskalduntzea bera, nik uste dut tentzio gabe geratzen ari dela. Gero eta ahulago ikusten dut, eta batez ere gizartean. Garai batean horretan ez dut esango beharra handiago zegoela, baina bai, claro, diskursoarekin batera zijoan, eta orduan behar psikologiko edo behar simboliko edo olako behar soziala, baina subjetiboa, identitario bat zegoen, eta gaur egun hori galdu dela, nik uste dut.
Bueno, ba, konponbidea mai askotan landu beharko litzateke. Eta noski, baita ere modu lokalizatu batean, tokian toki, estrategia anitzak eta ezberdinak, ez da gauza bera Deustu edo Ondarru esan dugu moduan, Oñati edo Donostia, Lizarra edo Donibane Garazi.
Zergaitik ez dute euskaraz ikasi duten gazteek euskaraz hitz egiten?
Horregatik jarri digute frogarik eta latzena, ez edade segmenturen batean gertatzen baldin bada erdararen estetika nagusitzea, adin segmentu hori argi eta garbi gaztaroa da, ez da? Horre erdararen ganako lura iaia gaindi ezina da, ez? Bilbo bezalako hiri batean, ez? Baina egia da gero jentea bat horrela bueltan, ez? Txikitatik eta ez desarrollatu duena, ez, euskararen ganako, bueno, ba, gusto hori, nik ez duke jaitze egingo ez bestelako identifikazio hori buruz, ez, bas, normalian bueltatzen da, ez, baina gaztaroa, ba, zentzu hortan, ba, badakigu. Hain zuzen, gaztaroa bera dela estetizismoa bere goien gradua, ez, gazteek jorratzen nahi izaten dutena, jorratzea nahi izaten dutena, ez da? Eta horren, hain zuzen horregatik, hor agertzen da bere potentzial ikaragarriaz, erdararen estetika, ezenez, euskararena, ez da? Espada, bueno, estetika, euskararen estetika hautatzen dela, seguruenik, estetikaz gaindi dauden beste arrazoi batzuengatik, bestelako identifikazio batzuengatik, ez da? Izan daitezkenak grupalak, izan daitezkenak militanteak, izan daitezkenak politikoak, eta abar.
Gazteen kasuan ikusten dira biak, bi hoiek ba, argiago, nabariago. Gazteen kasuan danok bezala erdal mundu batean bizi dira. Erdal mundu horretan euskara erabiltzeko egin behar den ariketa, ez daude ariketa hori egiteko perrez ez badaukate atzean diskursoa, ez badaukate atzean euskaraikiko lotura gogor bat, eta lotura hori ba, gainera landu behar da, babestu behar da, ba, bueno, zaindu behar da, ez, kanpotik. Eta hori inguruan ez daukate nork egin, edo ez daukate hor, ba, bueno, olako babes sozial handi bat horretarako. Etorkizunerako formularik, nik uste dut, batetik, bueno, nien nago, claro, eske ikusten duen burua hanka bat barru eta beste bat kanpoan. Nik irakurtzen ditut euskalgintzan, benetan aritzen ari direnen diskursoak eta proposamenak eta bueno, ba imaginatu nahi dut eta pentsatu nahi dut neurri batean oso aditua direnez asmatzen ari direla, ezta? Badakitela, bueno, ba zein den batez ere ba, lerro estrategikoak eta zerrin behar den, betitze egiten dute trinkotzeaz, lotzea, konektatzeaz, imaginatzen dut horti doala, baina bueno, nik azpimarratu, bakarrik azpimarratzen dut nire ikuspuntutik, ba, hori diskursoan galdu dugula zentralitate hori eta hori berreskuratu behar dela eta egia esan ez nuke jakingo zelan, eta bestetik tentsioa galdu indala eta hori ere, ba bueno, berreskuratu behar dela. Eta alde horretatik, ba, nire ustez, egin behar da lan, zea guztietan, baina ja eskarmentu handi bat daukagu, luzea, euskalduntzean, eta badakigu ba, formula zarrek nola baita astun ideologiko gogor serio horiek, ba, bueno, ez dutela funtzionatzen, batez ere adin batean, jakina.
Thank you. los abuelos del Palomar se morían por participar y el conserje no dejó de llorar hasta ocupar al fin su portal y la cajera del Hiperco y su afán de celebridad y el marica al fin descansó en su armario de gran capacidad. Tengo cuentos castigados en un desván. Los retengo prisioneros, no son de fiar. Se han propuesto hechizar a toda la humanidad. Si un buen día os los cruzáis, los dejéis engatusar. Si un buen día os los cruzáis, no os creáis ni la mitad.
Tira lagunak erdiak erdi ustel, baina bukatu da eta heldu da agur esateko momentua.
Hori da, eta datorren astean berriz ere hementxe izango gara propoli, ez da propolis.
Piperpolis da, propolis asko hartu.
Apropolis egin dut, bai.
Apropolis egin dozu, baina apropolis topera hartu beharko dugu aste honetan, datorren astelenean, ahotz zano eta...
Apropolis polita da,
Ahotz zanoa izateko. Apropolis hartuta etorriko gara, eta Ibon, Galder, eta nineu, ane.
Ordur arte, ondo ibili, eta gitxi gazte eta buelta kamari. Eta gaizki esanak, badakizue. Kontutan hartu, ez da? Holan, alrebez hasi dugun ez dana.
Hori da, gaizki esanak kontutan hartu. Agur!
Hala ba, hemen zentaldiarekin, agur esango dizugu. Onde bili!
Yo te amo. botzen.